Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
19 кастрычника сёння Фома, Вялікія закрама, Дзянісы Пазімскія. Шчыра вітаю і запрашаю вас. Закрама – засыпная скрыня, знак вялікіх запасаў у гаспадарцы. Крамы – ткацкі стан, кросны, з усім прыборам і асноваю. Крама – луста хлеба ва ўвесь бохан, акраец. Краміць аруды – разгароджваць агульны засек. Краміць хлеб зерні, прасяваць збожжа, чысціць яго ад прымешак. На Фаму акраец хлебны, таму, каго ў гэты дзень славіць з імянінамі віншаваць. Пяклі пахкі пшанічны каравай і абразалі акраец, пасыпалі соллю і падносілі нованароджанаму. Дзяўчынцы 7-гадовай свае крамы. Маці падвозіла дачку да ткацкага станка. Высаджвала побач з сабой, і тая старанна пераймала навыкі ткання. Бацька вёў да арудаў сталага сына, які абзаводзіўся ўласнай сям'ёй, і таксама адводзіў яму жыццёвую краму, паказваў на засекі, з якіх сын мог самастойна браць збожжа. Хлебам моцны чалавек і краіна, таму крамамі клікаліся крэпасці, абарончыя збудаванні цытадэлі. Не кланяюся багатыру, свой хлеб малачу. Фама ломіць засекі, усе бярэ задарма, казалі нашыя продкі. На бязлюддзе і Фама дваранін. Кажуць пра Ярому, а ён пра Фаму. Білі Фаму за Яроміну віну. Адстаў адночы дзень, запнуўся валёнкам за пень. Пацягнуў Дзяніс дзень на ніс. 19 кастрычніка нашыя продкі чыталі замову ад хвароб. Зрэшты, можна і ў іншы дзень, але ў гэты абавязкова. На ранішнім світанку вазьміце сланічніковае масла, казалі нашыя продкі. Памачыце ў яго запалку і напішыце на скрыначцы чорнага хлеба. Спачатку было слова, і слова было ад Бога. І быў Бог слова. Амінь. Перахрысціцеся і пакланіцеся, а скрыначку з'ешце. Пра лазню яшчэ некалькі слоў сёння, і перш за ўсё, лазня – гэта локус для рытуалаў пераходнага характару, ініцыяльных абрадаў. Таму лазня тапілася ў пераломныя, вызначальныя моманты жыцця чалавека, і яна станавілася месцам ізаляцыі парадзіхі ў час родаў і пасля іх. Рытуальнае наведванне лазні ўваходзіла ў вясельны комплекс, і нарэшце лазню рыхтавалі перад кожнай памінальнай вячэрай. У Мінскай губерніі лазня лічылася неабходнай напярэдадні 40-го дня пасля смерці гаспадара. Для памерлага на акне клалі адзенне, ручнік, пакідалі венікі, мыла. Ініцыйны характар мыцця ў лазні адлюстраваны ў казачным сюжэце пра падчарку і чорта. У аснове медыцынскіх рытуалаў, якія адбываліся ў лазні, ляжыць той жа ініцыяльны матыў смерці ў воскресенне. Зыходны ж сэнс лазневай свяшчэннай надзеі, на думку вучоных, звязаны не з мыццём стыхія вады, а з параннем, выпяканнем у агні печы, калі лазенныя рытуалы могуць быць супастаўленыя з тэхналогіяй кавальства. А вось легенда аб банніку. У славянскай міфалогіі гэта дух, які жыве ў лазні. Банніка ўяўлялі ў выглядзе маленькага, худога, бяззубага старога з доўгімі валасамі і ўскалмачанай барадой. Жыве гэты дух у сялянскай лазні за печкай-каменкай ці пад палком, на якім парацца. Хоць ён нябачны, часам можа паказвацца ў чалавечым абліччы. Па павер'ях, баннік – злы дух. Можа плюхнуць кіпенем ці кінуць гарачым каменем. Калі не ўцячэш умеючы, гэта значыць задам наперад. Можа і зусім запарыць. А ўсе будуць думаць, што проста ўчадзіў чалавек. Баннік заўсёды мыецца пасля ўсіх людзей, звычайна падзяляўшыхся на тры чэргі. А таму чацвёртай змены ці чацвёртай пары усе баяцца. Лічыцца, што ў гэтую пару мыюцца чэрці, лісуны ды русалкі. Дамагаюцца добрых адносінаў з баннікам тым, што падкідваюць яму кавалак ржанога хлеба, густа пасыпанага, буйнай соллю. Карысна таксама пакідаць у кадышках трохі вады і хоць маленькі кавалак мыла, а ў куце венік. Духі любяць увагу і клопат.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.